Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Vienotais dabasgāzes un pārvades sistēmas operators Konexus kopā ar Igaunijas, Lietuvas un Somijas dabasgāzes sistēmas operatoriem un Lietuvas sašķidrinātās dabasgāzes termināļu operatoru ir noslēguši vienošanos par turpmāku savstarpēju sadarbības īstenošanu. Viens no pirmajiem noslēgtās sadarbības soļiem būs darba grupas izveide, kuras darbā piedalīsies minēto 5 operatoru deleģēti pārstāvi. Ir pagājusi nedēļa kopš tiek anketēti iebraucēji Latvijā. Gan pasažieru pārvadātāji, gan iestādes, kas anketas apstrādā, cer uz ātrāk elektroniskās sistēmas ieviešanu. Lai arī iegūts liels daudzums noderīgas informācijas, darbs ar papīriem apgrūtina procesu. Policijā ikdien saņem 2000 anketu, bet epidemiologi saņēmuši informāciju par aptuveni 15 000 iebraucēji. Pirmajā nedēļā novērsts nepilnības sistēmā, kuru dēļ vairāk iebraucēji nav tikuši anketēti. Austrālijā aizvadītajā diennaktī reģistrēts rekordliels jauno inficēšanās ar koronavīrus gadījumu skaits 501, un varas iestādes brīdinājuši par jaunu kritisku epidēmijas fāzi valsts divās lielākajās pilsētās. Lielākā daļa jauno inficēšanās gadījumu konstatēti Viktorijas štatā, kur turpinās centieni apslāpēt uzliesmojumu valsts otrā lielākajā pilsētā Melburnā. Vakcīnas pret jauno koronavīrusu ieviešana vai efektīvas ārstniecības metodas atklāšana būs izšķirošs faktors, lai pēc gada varētu sākt Tokijas olimpiskās spēles. Tā teica pasākuma rīcības komitejas prezidents Yoshiro Mori. Pandēmijas iegrožošana Mori nosauca par izšķirošo faktoru, kas noteiks iespējas sarīkot olimpiskās spēles. Viņš atzin, ka olimpiskā pasākuma sarīkošana nebūs iespējama, ja situācija saglabāsies nemainīga. Tokijas olimpisko spēļu atklāšana sākotnēji bija plānota piektdien 24. jūlijā, taču martā to globālās pandēmijas dēļ pārcēla gadu vēlāk. Radio skonto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.